Հենց որ ճաշն ավարտեցինք, Կլյունին բերեց հին կեղտահար ճարպոտ խաղաթղթերի մի կապուկ, ինչպիսին կարելի է գտնել ցանկացած անշուք հյուրանոցում, և աչքերը փայլեցնելով առաջարկեց մեզ մի պարտիա խաղալ։ Մանկությունից ինձ ներշնչել էին, որ պետք է խուսափել թղթախաղից, որ դա խայտառակ զբաղմունք է։ Հայրս քրիստոնյայի և առհասարակ ջենտլմենի համար անվայել էր համարում գեղաներկած խավաքարտի միջոցով իր կարողությունը վտանգի ենթարկելը և ուրիշի ունեցվածքը յուրացնելու փորձ կատարելը։ Անշուշտ ես կարող էի պատճառ բռնել հոգնածությունս, որը բավարար արդարացում կլիներ ինձ համար, սակայն հարկ համարեցի անկեղծ օրեն բացատրվել։ Հավանաբար ես սաստիկ շիկնեցի, բայց և այնպես աներեր ձայնով ասացի, որ միտք չունեմ ուրիշներին մեղադրելու, բայց ինքս այդ գործով երբեք չեմ զբաղվել։ Կլյունին դադարեց խառնել խաղաթղթերը։
«Ինչպես հասկանար գրողը տանի», ասաց նա։ «Սա ինչ կեղծ բարեպաշտ Վիգի խոսակցություն է, Կլյունի Մակֆերսոնի տանը»։
«Ես միստր Բալֆուրի համար պատրաստ եմ ձեռքս կրակի մեջ տնել», ասաց Ալանը։
«Նա ազնիվ ու քար ջենտլմեն է»։
«Մի մոռացեք, թե ով է ասում այդ»։
«Ես թագավորական անուն եմ կրում»,
ավելացրեց նա գլխարկը բարձրացնելով։
«Ես և իմ բարեկամները կարող ենք արժանի ընկերակիցներ լինել նույնիսկ ամենանտրյալ հասարակության մեջ. Բայց երիտասարդը հոգնել է և պետք է քունն առնի. Եթե նա չի կամենում թուղթ խաղալ, այդ չի խանգարում, որ ես և դուք մի պարտիա խաղանք»։
«Ես սր հաճույքով կխաղամ ցանկացած թղթախաղը, որ կանվանեք»։
«Սր», ասաց Կլյունին, «դուք պետք է իմանաք, որ իմ համեստանը ամեն ջենտլմեն կարող է վարվել ինչպես կամենում է. եթե ձեր ընկերը ցանկանար կանգնել գլխի վայր, ես չէի առարկի. Բայց եթե նա կամ դուք, կամ էլ ուրիշ մեկ այնքան էլ գող չեք ինձնից, ապա ես երջանիկ կլինեմ խաչաձևել մեր սուսերը»։
Ես ամենևին չէի ցանկանում, որ բարեկամներն իմ պատճառով մորթոտեն իրար։ «Սր», բացականչեցի ես, «ինչպես ձեզ բացատրեց Ալանը, ես շատ եմ հոգնել. Եվ բացի այդ կարող եմ ձեզ ասել, որովհետև դուք էլ երևի տղաներ ունեք, ես խոստացել եմ հորս թուղթ չխաղալ»։ Բայց Ալանը և Կլյունին ժամանակի մեծ մասն անց էին կացնում թուղթ խաղալով։
«Բավական է, բավական է»,
ասաց Կլյունին և մատնացույց արեց ինձ հավամրգիի ճյուղերից պատրաստած անգողինը վանդակի անկյունում։ Եվ այնուամենայնիվ նա բարկացավ, աչքի տակից նայում էր ինձ ու ցածրաձայն մրթմրթում։ «Իսկապես պետք է խոստովանել, իմ կարծիքը և բառերը, որոնցով այն արտահայտեցի, երիցականության երանգուն էին և անտեղի էին վայրի Շոտլանդիայի Յակոբիտների շրջանում. օղի խմելով ու եղջերուի միս ուտելով, ես ինչ-որ տարօրինակ ծանրություն զգացի ամբողջ մարմնիս մեջ, և հենց որ անկողին մտա, կարկամախտի նման մի բան համակեց ինձ, և այդ դրությունը շարունակվում էր համարի ամբողջ ժամանակ, քանի գտնվում էի վանդակում. Երբեմն ես ուշքի էի գալիս և հասկանում էի, թե շուրջս ինչ է կատարվում. Մնացած ժամանակ միայն լսում էի ձայներ կամ տղամարդկանց խռմփոց, ոնց որ գետակի հեռավոր կարկաչ. Պլեդները, որոնք կախված էին ուղիղ ինդիմաց պատերի վրա, մերթ փոքրանում էին մերթ նորից մեծանում, ինչպես տվերներ առաստաղի վրա։ Ես հավանաբար երբեմն ինչ-որ բան էի ասում կամ ճչում, որովհետև ժամանակ առ ժամանակ զարմանքով լսում էի անհասկանալի պատասխաններ. Ես չեմ հիշում ոչ մի որոշակի մղձավանչ, միայն զգում էի ինչ-որ սարսափ և զզվում էի գտնվածը ստեղից, անկողնուց, որի մեջ պառկած էի, պատերի պլեդներից, ձայներից, կրակից, ինքս ինձնից։ Ինձ դեղ տալու համար կանչեցին սափրիչին, որը նաև բժիշկ էր, նա խոսում էր գելերեն, և ես ոչինչ չէի հասկանում նրա ասածներից։ Իսկ հիվանդությունը խանգարեց ինձ խնդրել, որ թարգմանեն։ Ես քաջ գիտակցում էի, որ հիվանդ եմ, մնացածն ինձ չէր հետաքրքրում։ Այդպիսի տխուր դրության մեջ գտնվելով ես շատ քիչ բանի վրա էի ուշադրություն դարձնում, բայց Ալանը և Կլյունին ժամանակի մեծ մասն անց էին կացնում թուղթ խաղալով, և Ալանը ըստ երևույթին սկզբում տանում էր։ Ես մտաբերում եմ, որ տեսնում էի նրանց թղթախաղով տարված, ընդ որում սեղանի շողշողուն մի կույտ կար, 60 կամ 100 գինեա։ Այդպիսի հարստությունը տարօրինակ տպավորություն էր գործում սարալանջին, ծառերից հյուսված բնում։ Նույնիսկ այն ժամանակ ես հասկանում էի, որ այդպիսի զբաղմունքը վտանգավոր է Ալանի համար, որը 5 ֆունտ պարունակող կանաչ քսակից բացի ուրիշ ոչինչ չուներ։ Բախտը երես թեքեց նրանից թերևս երկրորդ օրը։ Կեսօրին սովորականի պես ինձ արթնացրին ճաշելու համար, և ես ինչպես միշտ հրաժարվեցի ուտելիքից, բայց հավանաբար խմեցի մի բաժակ ինչ-որ դառը թուրմ, որն ինձ նշանակել էր սափրիչը։ Արևի կուրացուցիչ ճառագայթները ներս էին ընկնում վանդակի բաց դռնից ու անհանգստացնում ինձ։ Կլյունին նստած էր սեղանի մոտ, ձեռքերում տրորելով խաղաթղթերի կապուկը։ Ալանը խոնարհվել էր անկողնուս վրա։ Ընդ որում տենդիտ շաղված աչքերից մոտեցած նրա դեմքը թվաց ինձ անհավատալիորեն մեծ։ Նա խնդրում էր պարտքով փող տալ իրեն։ «Ինչի համար?» հարցրեցի ես։ «Օ, միայն պարտքով», ասաց նա։ «Բայց ինչու?» կրկնեցի ես։ «Չեմ հասկանում»։ «Օ, Դեյվիդ», ասաց Ալանը։ «Միթե կխնայես պարտքով փող տալ ինձ»։ «Ես հավանաբար կխնայեի, եթե գիտակցությունս լիովին տեղը լիներ»։ Բայց այն ժամանակ ես միայն մի բան էի ցանկանում՝ չտեսնել նրա դեմքը։ Եվ փողը տվեցի նրան։ Երրորդ օրվա առավոտը, երբ վանդակում անց էինք կացրել արդեն 48 ժամ, արթնանալով ես զգացի ինձ անհամեմատ ավելի լավ։ Ութեև դեռ շատ թույլ էի, բայց արդեն տեսնում էի առարկաներն իրենց իրական չափերով ու ձևով, և ոչ ֆանտաստիկ։ Բացի այդ, ախորժակը զբացվեց։ Նախաճաշելուց հետո սեփական մղումով անկողնուց վեր կենալով ես դուրս եկա մաքուրոտ ու նստեցի վանդակի շեմին, անտառեզրին։ Օրն անպամած էր, օդը զով ու խոնավ, և ես ամբողջ առավոտ նստեցի քուն աչքերիս, սթափվելով միայն Կլյունիի հետախույզների ու ծառաների անցուդարձից, որոնք գալիս էին նրան տեղեկություններ հայտնելու կամ մթերք բերելու համար։ Այն ժամանակ շուրջը խաղաղ էր, և կարելի է ասել, որ Կլյունին համարյա բաց էի բաց դատու դատաստան էր անում։ Տուն վերադառնալով ես տեսա, որ նա և Ալանը խաղաթղթերը մի կողմ դրած հարցու փորձ են անում ծառային։ Տոհմապետը դեմքը շրջեց դեպի ինձ և խոսեց գելերեն։ «Ես գելերեն չեմ հասկանում, սըր», ասացի ես։ Խաղաթղթերի միջադեպից հետո ամեն բան, ինչ ես ասում կամ անում էի, գրգռում էր Կլյունիին։ «Ձեր անվան մեջ ավելի շատ իմաստ կա, քան ձեր էության, սըր», զայրացած ասաց նա, «որովհետև ձեր անունը իրոք գելական է. Սակայն բանն այդ չէ. Իմ հետախույզը զեկուցեց, որ դեպի հարավ երկրամասն ազատ է. Դուք ուշ կունենաք գնալու»։ Սեղանի վրա ես տեսա խաղաթղթերը, բայց ոսկի չկար։ Իսկ այն կողմում, որտեղ նստած էր Կլյունին, գրոտված թղթերի մի ամբողջ կույտ կար միայն։ Ալանի հայացքը մի քիչ տարօրինակ էր։ Թվում էր, թե նա դժգոհ է ինչ-որ բանից, և ես անորոշ երկյուղ զգացի։ «Ես չգիտեմ, ուժերս կներեն արդյոք», Ալանին նայելով ասացի ես։ «Բայց այն փոքրիկ գումարը, որ մենք ունենք, կօգնի մեզ անցնել մեծ տարածություն»։ «Դեյվիդ», վերջապես արտասանեց Ալանը, «ես տանուլ տվեցի փողը. այդ է զուտ ճշմարտությունը»։ «Իմ փողը նույնպես», հարցրեցի ես։ «Քո փողը նույնպես», հառաչելով ասաց Ալանը։ «Դու պետք է փող չտայիր ինձ. երբ ես նստում եմ թուղթ խաղալու, խելքս կորցնում եմ»։ «Ոչինչ», ասաց Կլյունին։ «Մենք կատակով էինք խաղում»։ «Այդ բոլորը դատարկ բան է. հասկանալի է, դուք ետ կստանաք ձեր փողը, և նույնիսկ կրկնակի, եթե թույլ կտաք»։ «Տարօրինակ կլիներ, եթե այդ փողը չվերադարձնեի. թող չմտածեն, թե ես կարող եմ վշտացնել ձեր դրության մեջ գտնվող ջենտլմեններին. դա շատ տարօրինակ կլիներ»։ Գոռաց նա, ուսաստիկ շիկնալով գրպանից անեց ոսկին։ Ալանը աչքը գետնից չկտրելով ոչ մի բառ չէր արտասանում։ «Չեք կամենա արդյոք դուրս գալ ինձ հետ, սըր», հարցրեցի ես։ Կլյունին պատրաստակամություն հայտնեց խնդիրքս կատարելու, և բավական հաճույքով հետևեց ինձ, թեև թվում էր հուզված ու բարկացած։ «Իսկ հիմա, սըր», սկսեցի ես, «թույլ տվեք նախ շնորհակալություն հայտնել ձեզ մեծահոգության համար»։ «Դա տարկ բան է», բացականչեց Կլյունին։ «Ինչ մեծահոգություն. սա շատ անախորժ պատմություն է»։ «Բայց վանդակում փակված ինչ անեմ, եթե բարեկամներիս, որոնց կարող եմ ընդունել իմ տանը, չնստեցնեմ թուղթ խաղալու»։ «Եվ եթե նրանք տանուլ են տալիս, ապա չի կարելի ենթադրել»։ Նա կանգ առավ. «Այո», ասացի ես. «Եթե նրանք տանուլ են տալիս, դուք վերադարձնում եք նրանց փողը. Իսկ եթե շահում են, ապա իրենց գրպաններում տանում են ձեր փողը. Ես արդեն ասացի, որ ընդունում եմ ձեր մեծահոգությունը. Բայց ինձ համար ծանր է սր այդպիսի դրության մեջ ընկնելը». Հետո կարճատև լռություն տիրեց, որի ընթացքում Գլյունին փորձեր անում խոսելու, բայց ոչինչ չասաց. Նրա դեմքը գնալով կասկարմիր էր կտրում. «Ես երիտասարդ եմ», շարունակեցի ես. «Դրա համար էլ խորհուրդ եմ խնդրում ձեզնից. Խրատեք ինձ, ինչպես կխրատեիք ձեր որդուն. Իմ ընկերն ազնվորեն տանուլ տվեց այդ փողը, այն բանից հետո, երբ ազնվորեն տարավ ձեզնից շատ ավելի մեծ գումար. Կարող եմ ես ետ ընդունել տանուլ տվածը. Դա իմ կողմից անազնվություն չի լինի. Ինչպես էլ որ վարվելուն լինեմ, ինքներդ էլ հասկանում եք. Ինքնասիրությանս համար ծանր է». «Ինձ համար էլ ծանր է, միստր Բալֆուր», ասաց Գլյունին. «Դուք թերևս համարում եք, որ ես ընդունակ եմ հարստահարել խեղճ մարդկանց. Ես չէի ցանկանա, որ բարեկամներս վիրավորանքների ենթարկվեն իմ տանը, ոչ», բացականչեց նա զայրույթի անսպասելի բռնկումով, «կամ էլ վիրավորանքներ հասցնեն ինձ». «Ուրեմն դուք տեսնում եք, սեր», շարունակեցի ես, «որ ես էլ հիմք ունեմ ձեզ առարկելու. թղթախաղված զբաղմունք է ջենտլմենների համար. Բայց ես սպասում եմ ձեր խորհրդին». Ես հավատացած եմ, որ եթե Գլյունին ատում էր որևէ մեկին, ապա դա Դեյվիդ Բալֆուրն էր։ Նայեց ինձ անհաշտ հայացքով, ու նրա դեմքին ես մարտահրավեր կարդացի. Բայց իմ երիտասարդությունը կամ Գլյունին հատուկ արդարադատության զգացումը զինաթափեցին նրան. Անշուշտ դա անախորժ պատմություն էր բոլոր մասնակիցների համար, և Գլյունիի համար ոչ պակաս, քան մյուսների, բայց նա պատվով դուրս եկավ դրությունից։ «Միստր Բալֆուր», ասաց նա, «դուք շատ նրբանկատ եք, ընդ որում և մեծ ձևապաշտ եք, սակայն չնայած դրան իսկական ջենտլմեն եք. ազնիվ խոսք, դուք կարող եք ընդունել այդ փողը. նման խորհուրդ ես կտայի և իմ որդուն. Ահա ձեզ իմ ձեռքը»։